Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 19 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbrëm është mbajtur një takim i Federica Mogherinit me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshir Kosovën. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se synohet partneritet i madh me Rusinë dhe Kinën. Rusia po përpiqet ta shkatërrojë demokracinë në Britani dhe Francë, tha një zyrtar i lartë britanik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës e presidenti Shteteve të Bashkuara Mike Pence e ka shtyrë vizitën e tij në Egjipt dhe Izrael, që ishte parapar për këtë javë. Zyra e tij tha se është vendosur shtyrja udhëtimit për të siguruar kalimin në Senat të reformës së gjithëpërfshirëse të taksave, kështu që ai do të mbetet në Washington edhe sot më vonë, nuk u thon për në lindjen e mesme. Pritet që tash ky udhëtim i zotit Pence të realizohet në muajin janar. Turneu i tij në lindjen e mesme ishte planifikuar me gjithë trazirat në rajon lidhur me njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Rusia po përpiqet të shkaktojë përçarje dhe shkatrim të demokracisë në Britani, Francë dhe në shtetet e tjera perëndimore, duke përdorur propagandë, subverzion dhe sulme kibernetike, ka thënë mbrëm këshilltari për siguri kombëtare i Britanisë, Mark Sedwill, gjatë një seance parlamentare. Më tutja i ka theksuar se e dim se kërcënimi rus definitivisht po intensifikohet dhe shumë më fishohet dhe ka shtuar se qasja ruse ndaj perëndimit është përkeqësuar në përgjithësi dhe duket se është e gatshme të vazhdoj. Zoti Sedwill tha se Rusia ka krijuar tregime të rrejshme për media për sjelljen e ushtarëve të NATO-s në Evropën lindore, ku janë të vendosura trupat e NATO-s për ta shkatëruar legitimitetin e tyre. Ai po ashtu e ka akuzuar Rusin për ndërhyrje në zgjedhjet në Francë, megjithëse kjo nuk ka pasur gjasë për të ndryshuar rezultatin e votimeve. Rusia po e mban një shtetas norvegjez i dyshuar për spionim, pasi ai kishte marrë dokumente sekrete nga një person rus, i cili po ashtu është i arrestuar, ka thënë sot një zyrtare ruse. Norvegjezi Frode Berg, prej 6 vjetorit është në mbajtje në Moskë, pas një vendimi gjyqësor ka raportuar Agjencia Lajmeve Interfax, duke e cituar zëdhënësën e gjykatës Jekaterina Krasnova. Norvegjezi Berg është ankuar kundër vendimit, por data e dëgjimit të tij ende nuk është caktuar, ka thënë zëdhënësja Krasnova. Mediat ruse kanë raportuar duke cituar burime të paemruara që kanë thënë se Berg ishte zënë duke marrë material sekret për marinën ruse dhe dyshohet se ai planifikonte që këtë material ta dorëzonte tek agjencitë e inteligjencës së Norvegjisë dhe Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikanë thonë se së paku 3 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur kur një tren i shpejt ka dalur nga binaret në një autostradë në shtetin Washington, në pjesën veriperindimore të Shteteve të Bashkuara. Kjo fatkesi hekurudhore ka ndodhur 65 km në jug të qytetit Seattle gjatë orëve të mëngjesit të djeshëm. Pamjet nga vendi përplasje së rëndë tregojnë se si 13 prej gjithsej 14 vagonave të trenit duke rënë nga një urë, ndërsa njëri prej tyre ishte përmbysur dhe përplasur në një autostradë. Kompania Amtrak tha se treni po udhëtonte për në Portland të Oregonit dhe se në të ishin në 77 udhëtar dhe 7 antar të ekuipazhit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini mbrëm në Bruxelles është takuar me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshir Kosovën. U njoftua se është diskutuar për situatën në rajon dhe avancimin ka integrimet evropiane. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në një prononcim që ka shpërndarë zyra e përfaqësuesës së lartë Mogherini, është thënë se ky takim i kryeministrave ishte organizuar për të diskutuar situatën në rajon dhe me veçantë mundësitë për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane të rajonit në vitin që vjen. Me të njëjtën thuhet po ashtu se kryeministrat, të cilët morën pjesë në takim, kanë ripërsëritur për kushtimin e tyre që të vazhdojnë punën në procesin e integrimeve evropiane. Siç ishte konfirmuar qartë këtë vit, përfshirë edhe nga Këshilli Evropian në mars, dhe nga presidenti i Komisionit Juncker në fjalimin e tij për qendrën e Unionit në shtator, Viti 2018 do të sjell një rast unik për rajonin që të bëjë një hap të pakthyeshëm përpara në integrimet në BE, nëse prioritet i parezervë do të jetë reforma e domosdoshme, sidomos në sundimin e ligjit, drejtësinë dhe të drejtat themelore, thuhet në komunikat. Me dinamikën e rivendosur në politikën e zhvillimit të BE-s dhe mundësitë për të shënuar progres të rëndësishëm në rajon, përfaqësuesja e lartë ka lëvizuar nevojën për partnerët e Ballkanit Perëndimor që të përshpejtojnë reformat esenciale dhe të japin rezultatet për pritjet e qytetarëve dhe në këtë mënyrë të bëjnë hapa konkret drejt integrimeve evropiane, thuhet në deklaratë. Po ashtu përmendet edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Pjesëmarrësit nënvizuan përkushtimin e thellë të tyre dhe interesin për të forcuar bashkëpunimin dhe raportet e mira aftësore dhe të promovojnë mirëkuptimin rajonal. Në këtë kontekst, rëndësia e diskutimeve në vazhdim e sipër e presidentëve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić për të avancuar në dialogun leksuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës është potencuar, thuhet në këtë komunikat. Kryeministri i Kosovës, Rabosh Haradinaj, që ishte i pari që pati takim bilateral me zonin Mogherini para se të diste darka e përbashkët, nuk është prononcuar për gazetar pas darkën në Bruxelles. Por në web faqen zyrtare të qeverisë Kosovës, thuhet se kryeministri ka biseduar me zonin Mogherini për proceset të cilat po kalon Kosova, ndërkohë që Haradinaj edhe në faqen e tij në Facebook është shprehur se sipas tij Kosova do të merr atë që i takon. Kryeministria e Serbisë Brnabić ka thënë se Serbia do të vazhdojë me përkushtim që të zbatojë të gjitha obligimet që ka marrë nga dialogu, por ajo ka thënë se një gatishmëri e tillë sipas saj nuk po shihet tek ana e Prishtinës. Kryeministrat e tjerë kanë thënë se presin në vazhdim konkret të përparimit të tyre në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kështu kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se Shqipëria do të bëjë çmos që të merr një datë për nisjen e negociatave të antarësimit në BE dhe shpreson se një vendim të tillë do ta merr Këshilli i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Kosova vazhdon të ballafaqohet me deficit të lartë tregtar. Për ta përmirësuar këtë deficit, autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar masa lehtësuese për bizneset vendëse. Megjithatë, një nga problemet me të cilin po përballen prodhuesit është furnizimi jo stabil me energji elektrike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se masat lehtësuese të paralajmëruar